De justen deruar ne funte mait ne Palermo ne kishen e bukurte Martoranas kishen e arbreshvet ne ciklin e një konference organizuar nga delegacioni sicilian i Qendres Ndërkombëtare të Studimeve mbi Mitin, profesor Zef Chiaramonte, studius historian arbresh, ka mbajtur një ligjrat mbi temën Meshari i Gjon Buzukut, një komes në gjuhën shqipe mes reformës dhe kundër reformës. Ne jemi në lidhje telefonike pikrisht me profesor Chiaramonten, të cilit i kërkojmë të na shpjegojë se për çka është fjala.
Pikpamje, po jo deri më sot nga pikpamje liturgjike dhe historike. Nga ky studim del qartas që puna e Buzukut është bërë në atë kohë kur famulit e Shqipërisë ishin të shkataruara nga turqit dhe shumë priftra ishin në atak. Dihet mirë se Buzuku ishte prej këtyre, të më thënë nuk banonte në Shqipëri, po ndoshta ishte famulitar i ndonjë komunitet shqiptarësh dal jashtë rajonit shqiptar. Për të ndihmuar priftin të meshonte në të gjitha situatat, a i mblodhi disa tekste që në përgjithsi përbëjën një libër doracak për priftin në të gjitha situatat që mund të ndodheshin, të më thënë pagëzimi, sakramentari, mesh të ndryshme, katekizmi, lutjet për shënëmërin, disa tjerë sende të devotshme.
Profesor Zef Chiaramonte, nga ajo që ju tani pohoni del vërtet në pa elementi karakteristik, tiparet e vërteta të Mesharit, do të thotë se Meshari Don Gjon Buzukut është një komes, si quhet në zhargonin e fjalorit të liturgjisë kishtare, sidomos në zhargonin e fjalorit të vjetër kishtar, është ai libër që ju përmendet, libër në të cilin gjenden të gjitha rritet e meshes, të sakramenteve nga pagzimi, kurora e martesës, varrimi e tjera, lutja e ditës apo breviari dhe një lutje veçan kushtuar nderimit të Zojës së Bekuar apo Virgjes Mari. Pra, risia parë që ju veni në duke është pikrisht natyra, gjinia letrare e Buzukut. Po, pse si pas jush pikrisht në këtë periudhë meshtari shqiptar Don Gjon Buzuku bëri një vepër të tillë?
Pa thënë më përpara, sistemi i famulive ishte në shkatarrim e sipër nga Osmanët. Prandaj, prifti kishte nevojë për një shoqërues, komes, komitis në latinishtën, dhe më thënë shoqërues. Shoqëruesi në këtë kontekst nuk është një njeri, po është një send, pikërisht një libër. Është përmbledhja e sendeve të liturgjisë ose të fes katolike, si doracak që shoqëronte priftin atje ku ndodhej, sepse këto famulit nuk ishin më rezidenciale si ishin më përpara, po populata endesh, këndej, edhe priftat ishin në këtë situatë.
Profesor Zef Chiaramonte, nga jo që ju thoni del në pa edhe një situatë të vështirë në të cilën gjendje i kisha katoliket krishterët në përgjithësi në kohën e pushtimit të Osmanëve dhe gjendja kritike në të cilin jetonin në mënyrë të veçantë priftrinjt meshtarët, të cilët nuk kishin në gjuhën shqipe, pra në gjuhën e popullit libra liturgjik, meshar, leksionar, katekizma dhe këndej gjenin vështirësi t'ia komunikonin popullit në gjuhën e tyre të vërtetat e fesë krishtere dhe këndej duhet jetë ky elementi kyç, ai themelor pse Gjon Buzuku e përpiloi një libër shoqërues komes, siç thatë edhe ju, që çdo meshtar ta ketë me veti në ungjillzimin e popullit në këtë situatë vështirë të periudhës së pushtimit Osman. Çfarë thoni ju?
Po, pikërisht është sipas mendimit tim kështu është. Plus që përdorimi i gjuhës amtare në vend të latinishtës, jo vetëm që ishte i shikuar me si të mirë nga kisha katolike në atë kohë, po me qënë se Osmanët nuk ishen vetëm synim politik ose pushtues, po kishten edhe një synim religjoz, prandaj duke përdorur gjuhën amtare, afroheshe më mirë ose mbaje më mirë traditën religjose që kishe pasur më përpara.
Profesor Zef Chiaramonte, periuda në të cilin botohet me shari i buzukut të shtetit veçantë, jemi 8 afër Koncilit të Trentos dhe rregullave rigoroze që kisha vendosë duke refuzuar e këndaj ndaluar përdorimin e gjuhëve të popujve në liturgji, duke urdhëruar si gjuhë zyrtare vetëm latinishtën me përjashtim të gjuhëve slave. E cila është vlera e buzukut në këtë aspekt?
Meshari i buzukut vendoset në kohën midis seksionit të ditë dhe të tretë të Koncilit të Trentos, ku rregullat nuk kishin dalë ende. Ata dalin mbas Koncilit. Prandaj buzuku shfrytëzon këtë kohë që ishte e përshtatshme kudo në Europë që me shohej në gjuhët antare. Po Shqipëria kishte patjetër një traditë të përdorimit të gjuhës antare, sepse disa psalme që janë në meshalin e buzukut dajen në tre versione të ndryshme. Domethënia është se përdoreshin gjuha shqipe, përdoresh edhe më përpara. Ashtu që buzuku është në përgjithësi përpilues dhe ku mungojnë tekstet që ai mendonte të domosdoshme të hyjnë në komesin e tij, në meshalin e tij, i përktheu rishtas. Po kemi disa elemente që pohojnë se tradita e gjuhës antares ekzistonte edhe më përpara. Jo vetëm te rriti latin, po edhe te rriti bizantin, te rriti që sot përdor kisha ortodokse autocefale dhe arbreshte italis.